Opið hús á laugardegi. Laugardaginn 9. apríl næstkomandi mun blindrafélagið standa fyrir opnu húsi í Hamralíð 17 og hefsta klukkan 11. Gestur opna húsins að þessu sinni verður Guðný Einarsdóttir, ráðgjafi Fjólu og fyrrum starfsmaður þjónustu og þekkingarmiðstöðarinnar. Erindi Guðnýjar heitir Sjálfstæði og lífsgæði á efri árum og fjallar það þjónustu sem eldri borgurum stendur til boða þegar sjón og heyrn skerðist frá stofnunum ríkisins. Farið verður yfir þjónustu hjá miðstöðinni í Hamrahlíðinni, heyrnar- og talmennastöð og samskiptamiðstöð. Þá verður farið yfir nokkur góð ráð í samskiptum. Klukkan 12 verður svo að venju borin fram hádegisverður og við höldum okkur við góða verðið 1000 krónur. Drykkirnir verða að hætti húsins og seldir á góðu verði. Að loknum hádegisverði mun Ari Agnarsson spila á píanóið af sinni alkunnu snilt. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525 0000 eða á netfanginu steinun hjá blind.is. Vinir og vandamenn eru velkomnir. Síðasti skráningardagur fimmtudagurinn 7. apríl. Mætum nú öll og hlýðum á fróðlegan og skemmtilegan fyrirlestur og létta tónlist.